Góðan daginn, kæru vinnir. Velkomin í tónlistaþáttinn Turnar segja sögur. Það kannast allir við stórlega við guði, við víði. Krissi, þú hefur dálæti af svona 80s smellum, ekki?
Nei, ég hef ekkert sérstaklega mikið dálæti á svona 80s soundi.
Ég hef það.
En ég bara brotna niður þegar heyri þetta. Þetta geggjalag, sko. Recepten, heitir það.
Já.
Lagið sem Danir fóru með á HM í Mexiko 86.
Mm-hmm. Ekki Frank Anesin hérna?
Frank Anesin, likilmaður í liðinu syngur hérna, það byrjar að syngja, gera það bara mjög vel.
Já.
Hann var bara Evrópumeistari með PSV 88 og hérna likilmaður. Þarna þeir að vísa mikið Hási Anesin. Lagið byrjar sko Somten Lille Grimme Eling að byrja að tala litla ljóta andurungan. Og vitna lagi heitir Recepten og þá þetta orðaleikur þá verið að vitna í hinn gríðarlega vinsala Sepp Piontek sem var þjálfari danska liðsins sem var þjóðveri
hver er þetta?
Þetta er Dodo í hérna söngunan í hljónstinni Dodo en það Dodos
veistu hvernig hún lítur út?
Já, hún ljósar
ég hef tilfellingur þegar ég heyrið þetta Þau sem mér, þetta hlýtur að falla koma. Það var hlýtur að það.
Já, ég held að ég geti alveg tekið undir það, sko.
Áfram með sjóðanum. Það hefur aldrei hringt kannski og pantaði pítsu eða eitthvað og það einhver stelpa sem svarar og þau hugsaðar, djöfur hlýtur að vera myndarlega þessi. Nei, greinilega ekki. Ok, þarna var ég að bekjara með aðeins.
En það eru danski dagar.
Það eru danski.
Við ætlum að hérna, stúdera Dani.
Ætlar ekki að klára þessa, hérna, það sem varst að tala um?
Já, Recepten bara Sepp hann bara þjóðar gersemi hann búinn að þjálfa lið sem er bara skemmtikraftar og allir danir elska danska dýnamítið já, bara útskýra þess vegna heitir lagið það, Recepten
Manst þú eitthvað eftir hérna hvenær fórst þú á sjálfmótið, 91?
Ég fór hérna já, á tómamóti 1990 og svo aftur 91 á sjálfmótið held ég
Já, þú varst nefnilega einn af þessum góðu Ég fyrst að fara tvisar.
Já, ég fór tvisar.
Ég fekk að fara einu sinni. Og það einmitt 92. Á þessu móti sem að við erum kannski að fara aðeins að gera skil, það ekki? Evrópumeistaramóti 1992.
Jú.
Þar fjallu við F-angar úr leik. Þetta spurning keppnum við stjörnuna.
Já. Tókstu viti?
Já. Við klúruðum tveir. Það var annars vegar ég og hins vegar Egill Atlason.
Já.
Og þá var þetta nefnilega þannig að þessum tíma eru náttúrulega hollendingar með Van Basten og Gullit og Rækard og fjóla.
Það eru bara bestir á innum frægu papirum.
Svo ég náttúrulega blóðtengdur Þýskalandi, þannig að ég held svolítið með þeim og þeir voru náttúrulega heimsmeistarar.
Já.
Og nýbúin að saminast mínum hérna, fjölskyldum meðlum frá austrinu, amma mín er sérst austurþjóðveri.
Austurþjóðveri, já.
En ég fór hann í vítaspindu keppnum út fram og jú, ég voru náttúrulega langbestir í liðinu.
Já.
Og ég, hann segi hvernig að gera það. Ég segi ekki taka Koeman át. Manstu ekki eftir Ronald Koeman? Hann átti það til að taka hreina ristarspyrnu og miðið á andlitið á mörkumunni.
Já.
Ég gerði það en átti það mikið á því að markið sem ég var að spila á var aðeins minna heldur að markið sem hann var að skjóta á. Hann fór í slána.
Æ.
Við tók þriggja klukkutíma göngutúr einn versmanni þar.
Já.
Þarna unnu þeir sem við erum að fara að ræða. Danir.
Já, við hefum eitthvað eftir að fara í sauman á þessu.
Ég fór reyndar, hérna, ég spólaði þessi yfir helgina.
Nú.
Í Vestmanni.
Ok, aftur. Það var sláða skot 91 og svo aftur núna.
Já, var eitthvað annan 2008 líka. En hérna, við fórum sem sagt í, ég fór í ammælisvislu þarna í eiginu öru.
Já.
Hitti þarna Hauk Hólm.
Hæ?
Hann kom upp að mér að fyrrabræði, tók í höndunum mér, heilsaði mér.
Fréttamann?
Já, og sagði þetta mikið laðnaði þins. Fannst þú eru góð tólestamaður og frábær hlaðvarfskall gaf mér endara ekki trós. En hann, veistu hvað, þetta er spurning dagsins, veistu hvað Haukur Hólm er gamall?
Nei.
Hann er 69 ára næsta ári. Hann lítur ekki út fyrir að vera deginum eldri 39 ára. Og ég hlaut náttúrulega að spyrja hann, hvernig verða þessu? Ég meina, hvernig hefur sér hárið honum?
Já.
Hann er með axla sítt permanent, það er ekki grátt strá
já.
á því að nóg grátt í skekkinu þér. Hann sagði að þetta væri ekki flókið. Fiskur úr hafinu?
Já, fiskur úr hafinu, já.
Svo æfir hann í World Class?
Já.
Svo fer hann tvisar sinnum á ári ferðir. Einu sinni á England, og svo á fótbolta.
Með Visitor?
Já, og svo fer hann einu sinni með Visitor í sóluna. Þetta ekki flókið sann.
Já, já,
Fiskur, já. Ræktin, utanlandsferðir.
Og er hann hlustar hann á hann þáttið?
Já. Hann aðdandi þinn en hann gaf mér ekkert kredit. Hann talaði því stanslaust í 24 sekundur.
Nei. Er eitthvað að hlusta?
En svo, já, já.
Á þetta?
En ég fekk mér síðan gin í tónik með honum.
Ok. Og þá byrjaði að prjóna yfir því? Nei.
Já, svo endaði bara var ég leittur úr húsi kortur yfir 11 og settur í háttinn.
Já, já.
Amali byrjaði klokka 9.
Já. Já, já. Það enga fréttir.
Það enga fréttir þar. Nei nei, hvar að byrja þetta?
Herðu, já, Danmörk. Danmörk, við þurfum að fara aðeins til baka. Við vorum í hérna 80-sinu. Við vorum að hlusta á lagið frá 86. Mm. Og það gerist að Danir fara að vera svolítið skemmtilegir. Mm. Geta nú ekkert mikið svona framan af 20. öld í fótbolta, en þeir komast á EM 1934 í Frakklandi þegar þessi Sepp Piontek, þjóðveri, orðin stjórinn. Og þar eru þeir skemmtikraftar. Fari undanúrslit á því móti. Skora 8 mörk í riðlinum, vinna Júgoslavíu 5-0.
Ekki frakkar sem vinna.
Jú, og þeir tapa í undanúrslitum gegn Spáni í Vító, eins og þú árið, það sem að sjálfur Prepin Elker, Larsen, klikkar. Og þarna hann náttúrulega aðalspaðinn og Mikael Laudrup ungur og frábær Frank Arnesen sem sönglægið og meiri sé að gamli Allan Simonsen sem að leikmaður sem fekk Ballon d'Or 1977
Já.
Dani en fótbrotnaði fyrsta leik á þessu móti en þarna Danir allir mættir á stóra sviði og fari í undanúrslit og tapir Vító komast að háa með Mexiko 86 þvílík stemning, gekkja lag og allir með svona, maður setti klappu honum
já, já
Ég átti svona klappúi, svona spottar og togar að þá klappar sagt, húan ofan á derinu einhvern veginn.
Tíska fyrir ringi, getum við ekki farið í eitthvað business og græja þetta?
Jú, alveg örugglega. Ég held svo að Danir voru held ég, bara þeir sem voru að vinna með þessar klapphúir.
Okay.
En hérna, þar vinna þeir alla leikina í riðlinu, vinna Skotland 1-0, þeir vinna Vesti Þýskaland 2-0, Úrugvæ 6-1. Því ekki gleðigjafar. Farið 16 úrslit, steinleikja gegn Spáni, Emilio Butragenio með 4 mörk og þarna sko, já, danska dýnamítið, sóknarbolti og stemning. Farið reyndar á EM 88 í Vestu Þýskalandi og þar tapaður öllum leikjum í riðlinum og þar svolítið partíi búið, svo komast þær ekki á HM 1990 og þá hættir Sepp Piontek
Þá hefst einhver hérna einhver hörmungjaði með ekki
já,
við erum að finna nýjan þjálfara
Já, þeir eru samt búin að stimpla sig inn sem skemmtilegt lið sem spila sóknabolta og þeir fara og ráða aftur þýskan þjálfara
af
því það gekk svo vel ráða Horst Völers sem er þjálfari Bayer Úrdingen, kynna hann bara á blaðmannafundi danska knattspyrnusambandi svo kemur í ljós að hann ennþá samningsbundin þýskaliðinu, Úrdingen og getur ekki tekið við þannig að þetta verður svona mega vandræðlegt mál fyrir Dani þeir reyna við einhverja sjö þjálfara sem segja nei áður en talið best að gamla aðstoða þjálfara hérna Sepp Piontek Richard Möller Nielsen sem var með undir 21 liðana og aðstoðum að er aðliðsins í 87 til 1990 og Það var ekkert leita til hans snemma í ferlinu fyrir bara allir eru búin að segja nei.
Já, já.
Að því hann svona þótt af einhverjum svona litlu skaur, bara gaurinn sem var hérna búin að vera með keilur og vesti og það átti erfitt með að sjá hann stígu upp. En líka fyrst og fremst vissu, hann er varnarsinnaður.
Já, já.
Og Danir, það ekki danst.
Nei, danski hrókin.
Já, og þannig að við ætlum að reyna að hérna skoða þessa sögu já, svolítið í gegnum þennan mann Richard Möller Nielsen sem að færa þetta hlutverk og segir sko segir strax, já, sko við getum ekki unnið í liðin svo Þýskaland ef við getum ekki varist, þannig að við verum að byrja á vörninni og byggja upp hérna sterka liðsheild og það fer ekkert vel í svona alla Dani.
Nei.
Þeir eru að reyna, hans verkefni að reyna að komast á EM 1992.
Já.
Og eftir fyrstu þrjá leikina í undankeppni, svona gengur ekkert sérstaklega, að þá hætta stjörnurnar tvær, Mika Láttrup og Brian Láttrup í landsliðinu. Mm. Þeir nenni sig ekki.
Nei.
Hann tekur báða út af í jafntöfnisleika á móti Norður Írum og þeir eru ekki alveg, vil ekki alveg fylgja svona heimspeki Richard Möller Nielsen. Og Brian Láttrup segir bara í hérna við fjölmiðla ég ber ekki virðingu fyrir þjálfarann og hann hefur ekki trúað mér sem leikmanni.
Nei.
Og það eru fleiri Jan Mölby um aðstættur honum.
Já.
Jan Heinze heitir eitt sem var mjög góður vinstri bakur hjá PSVF. Þeir hætta líka, þeir nennis ekki. Og allir svona ósáttur við uppleggið og vilja einbytta sér að sínum félagsleðum en það eru mikið að Láttrup bara eitt besti leikmaður í heimi.
Nei, menn að spila um Barcelona Real Madrid.
Já, hann spila þarna bara með Barcelona hjá Johan Cruyff og hérna sko, Maradona sagði sko ef maður ætla að spyrja hvort að komi nýr Maradona þá verður maður að byrja að spyrja hvort að komi nýr Láttrup og svaraði nei sko Iniesta sagði að Mikael Láttrup bara besti leikmaður allra tíma
Það þetta ekki svolítið gróft
Jó, en hann rosalega sko rosalega vel talað hann af samherjum
Já
og þeim sem að hérna, já deltu fótboltavelli með Mika Láttrup.
Þannig að hann hefur öruglega verið álíka vinsall og Guðmundur Guðmundsson fyrir hann til landslýsjálfari Dana í handbolta
já,
á sínum tíma.
Já.
Þegar þessi gæjar eru náttúrulega hérna þetta er kóngurinn og krónprinsinn í fótboltanum hann bræðurnir, Láttrup.
Já. Sem sagt Danir þólan ekki þannig að nýja þjálfara danska pressan bara hataðist við Richard Möller Nielsen og þó að svona gengið hafi alveg orðið betra og betra og þeir náðu til þess að vinna riðli með Júkoslavíu, tapa fyrir leiknum, ná að vinna setnileikin og þeir enda í öðru sæti og eftir Júkoslavíu og komast ekki á EM 1992 og hérna gengið svo sem ekkert skelfilegt með við það að vera já, án þessara bestu Nei. Leikmanna.
Þeir eru náttúrulega með gott lið og það máli segja frá því að þetta er svona bakbeinið í þessu liði kemur frá Brömbi sem verður fyrsta danska liði til að vera atunumenn.
Já.
Og þeir eru þarna helvíti margir sem að...
Ég heldur séðalega 10 já. Á köflum
já.
Sem hafa verið hjá Brömbi.
Þeim gekk vel og gekk vel í Evrópukeppni og Brian Láttrup bara sagt að þeir fóru bara því þarna 1986 að æfa bara 3-4 sem í viku í það að vera bara fulltime professionals.
Já. Fara sérst í áttelega úrslit í Evrópukeppni meistaralega 86 Brömbi, þetta þar út á móti Porto en eru, þú veist, sína frábara frammistu.
Já.
Fara svo 91 í undan úrslit í UEFA Cup.
Var Nielsen ekkert að þjálfa þá í hérna Brömbi?
Nei, hann var í ykkur með öðrum liðum hann var í Esbjörg og
svoleið stóru liðum
já
eins og Óli Kristjáns
já
komum kannski meira á honum eftir
já, ég held það Íslands tengingarnar eru, þú veist, það verða að vera Íslands tengingar
já, þetta er náttúrulega íslensku þáttur
þannig að sko, þeir komast ekki á EM 92 og menn eru farnir að tala bara næsta þjálfara Dana
já, hann er samt sko þessi Möller Nielsen verist nú vera lókt svona áhengi því hann allafan að tekur síntalið
já,
í Láttrup
já.
Og Láttrup ákveður það að skoða allafan að málin vegna þess að hann var svo upp með sér að Nielsen netti að fljúga til München
hann í bæir München hérna
til þess að taka fund við hann
já, sem þess að þremur mánuðum áran EM-byrjar sem þeir eru ekki að fara að taka þátt í
Nei.
Að þá hittast þeir og Möller Nielsen segir, já, þú veist Tölum allavega saman.
Já.
Ef þetta gengur ekki upp, þá reyndum við allavega og svona hendar á því að Láttrup svona að verður jákvæður fyrir þessu. Já, kannski hérna, kemum maður tilbaka.
Þetta er rosalega langt ferðalega fyrir Möller Nielsen. Þetta er alveg kaupmanna til bæ.
Yfir landamærin.
Það er örglega tæpu klukkutími flugi.
Já. Já, en þetta var ansi mikilvægt.
Rétti fram höndina.
Að því það sem gerist er náttúrulega að Jú, það er áttalið á EM þarna. Það breytist eftir þetta mót EM 92. og eitt af þessum áttaliðum er liðið í þeirra reyli Júgóslavía og þar eins og við höfum reyta fjallaðum í rannsóknum okkar þar náttúrulega skóllina á skelfuleg borgarastyrjöld og rétt, þeir eru farnir Júgóslavar eru farnir til Svíþjóðar bara klárir mótið rétt fyrir mót þá bannar Júfa þeim að taka þátt og það ákveðið að Danir komi í þeirra stað á EM 92
Hvað, með hversu löngu fyrirvara hefur þetta þá verið? Af því að júkarnir eru náttúrulega mættir.
Já, sko, Danir hafa eitthvað átta daga til að undibúa sig.
Alveg heila.
Já, Richard Möller Nilsen er að hann hefur búin ákveða að taka eldhúsið sitt í gegn og er bara í því, hérna, miðjum klíðum og þarf að hætta því.
Einhver eru konur að maka rúf.
Já, það voru flestir að spila Svona oft þetta sagt þeir hafa allir verið á ströndinu bara með kokteil Ég held að það sé ekki alveg rétt
Nei.
En sko, Henrik Larsson sem var algjör lykilmaður, miðumaður Hann var búinn að bóka sumarfrí á Grikklandi með vinum sínum Og hann þurfti að hætta við það Þannig að hann pantaði bara að fer til Mallorca strax eftir riðlakeppnina En hann fór ekki neitt frí Þú veist það sumarið
Enda svo marka eftir maður mótsins
Já
Hérna, en Brian Laudrup, hann ákveður að fara en hann var ekkit viss sem hann vildi fara en þá sagði, hann hefur sagt frá því að hefur vilja verið konana sem sagði bara, þú bara verður
Okay. Og þeir sagði að skrapa saman í lið og einhverju segja nei, ég kem ekki Mikael Laudrup er ekki til í tuskið en Brian Laudrup kemur og þeir hittast og fyrsta sem að Richard Möller Nilsen segir við danska landsliði er bara sko höfum eitt á hreinu, við ætlum að til Svíþjóðar að vinna mótið og þá fara þeir bara brosa og hlæja og Brian Laudrup hugsaðar hérna, það var í geggja að ykkur væri bara að taka upp það sem hann er að segja en hann leggur línutar hérna og þeir eru náttúrulega eina liðið þessum móti sem er ekki sem fær ekki almennlegan undirbúning
Nei, vika ekki langur tími
Nei.
Ekki enn sinni pólitík, jú í pólitík kannski
Já, mögulega Fyrsti leikurinn þeir á mótinu þá eru þeir í sko voru búningarnir ekki klárir þannig að þeir eru í svona utuft og ensásbúningu og eru í alltaf svona þröngum búningum meðan heilin mæti í svona sérsnirum jakkafötum, ógislega flottir að þá eru Danir í einhverjum skergrænum hummelból sem þeir náða að finna og þú veist þeim leiðin svo þeir væri og svona einhverjum stuttbuxum við þeim leiðin svo þeir væri að fara tómamóti bara þannig að hérna
Hvar ég var?
Já og við ætlum að skella okkur svolítið á EM 1992 í Svíþjóð
Þarna eru hollendingar Þetta náttúrulega nokkri gamli félag okkar.
Já.
Hollendingar eru mestir og bestir. Þeir eru náttúrulega Evrópumeistarar ríkjandi og þessum tíma eru þeir á toppnum sko Van
Basten.
Van Basten er besti sóknarmaður í heimi.
Já.
Rækert. Þeir eru á toppnum. Cantona er hana.
Bergkamp er líka komu og Ronny Koeman er alltaf á góðum stað. Þannig að Hollendingar eru svolítið sigurstrangleir.
Já.
Erik Cantona var í rannsóknur á honum hann þarna með mjög gott franslið sem vann alla leikina í undankeppninni svo þetta náttúrulega tengist þetta náttúrulega þetta spjallin okkar Júgóslavíu þannig að þetta eru gamli vinir
Englendingar ég man eftir þeim það var þetta Gary Lineker var þetta ekki síðasta móti sem Gary Lineker spilar í hann var búin að gefa þá og hann þurfti bara eitt mark til þess að jafna eða slá marka með Bobby Charlton
Já
Er þetta ekki rétt muna hjá mér?
Já, ég ekki, jó, ég held það
Þeir eru með þrjus og lið
Já, og þeir voru náttúrulega undanáslutum á HM 1990 Þannig að þeir ætta að vera góður Þetta konum með nýjan þjálfara
Mike Bassett
Graham Taylor sem sumir vilja meina sé svona einhverja liti fyrirmyndina Karaternu Mike Bassett Við þurfum að taka Mike Bassett átti
Já, við þurfum að fá okkur góða gesti
Já
Mér dettur hefur Lúlli Arnar
Já
Hann kynnti mig nefnilega fyrir Mike Bassett
Nú, var það?
Í fjóraflokki, þá sann, þá fótbrotnaði ég Og þá hringdi Lúlli mig og sagði Já, nú ferð þú niður að fjárað við tjó Til frendaðins, Stjána Nær þeir Mike Bassett
Já,
já Og ég hef horft á hann á svona 100 sinni síðan
Já, geggju Og þarna er líka og þannig er heimurinn svolítið að breytast Þýskaland mætt á mót með austur Þýskaland með sér Sovjetríkin ekki til heldur heitir liði þeirra SIS einhvers konar samveldi leikmenn frá Rússlandi, Úkraínu, Georgíu og Júgoslavia er að klofna má ekki taka þátt þannig að þarna er ýmislegt í gangi
Þetta er og náttúrulega þjóðurarnir eins og kannski við rætt að það eru heimsmeistarar reyndar er Lóta Matthías meittur
Já. En við
En það sem fyrsti leikur, þeir eru í grænu bólunum og allt upp á svona þeir eru að fara að skoða völlin það er England
Þeir fá England í fyrsta já. Leik og hérna danska liði sko, þeir eru náttúrulega með Smækel þeir spila með þrjá hafsenda svolítið Lars Olsen sem svona reynslubolti hann fyrirliði hana annar gamall Kim Kristofte með honum og Kent Nielsen svona yfirleitt þeir eru með John Sivebæk þeir eru með Vang Bakveri John Sivebæk og Henrik Andersen vinstra megin sko ég held við með þetta að fara
kom
inn á aðeins betur þeir eru með John Faxe Jensen á miðjunni, Kim Vilfort og Henrik Larsen og frammi svona yfirleitt með Flemming Poulsen sem var algjörlega minn maður á þessum tíma og var frábæri þessum móti og Brian Laudrup svona yfirleitt með honum eða jafnvel hérna einhverja tilfæringar
Fjöxt, þú þér eitthvað að býta smækjál hárkrisluna?
Nei
Því að hún varð að hérna þú veist, það, við höfum nú tekið hárkrislur fyrir líka
Já
Ég meina Ronaldo að þessum tíma vorum við að fá okkur Peter Smækjál greysluna sem var stall og rakað undir
Nei, en á þessum tíma
ræðilegt.
Að þá svona eignaðist ég hérna svona rútgullit húfu hins vegar Sjó, með svona AC Milan merkinu og með svona dreddum og mjög hérna síðum dreddum þannig að ég var rútgullit á...
Varstu þá í hjólabuxum með rútgullit húfu?
Já, stundum, og öskudaginn 89 var í rútgullit en svo ég nú kannski ekki opnaði mér mikið þetta, en ein mín mesta eftirsjá í lífinu var þegar rútgullit klifti sig og klifti hún þá eru hérna ákveðið mistök eftir að hyggja en hérna, þeir eru að fara að spila við England og já, við vorum eitthvað sko Graham Taylor að þjálfa England og hann skilur eftir Chris Waddle, Ian Wright, Peter Beardsley og Tony Adams. Þeir eru heima. Þeir eru ekkert meiddir eða eitthvað.
Tony Adams 23 ára fyrirlið Arsenal.
Já, og Ian Wright var sko bara markaðastur á Englandi.
Já, þetta er svo Dallas Smith með.
já, hann er með hann að gaurið eins og Carlton Palmer sem margir vilja meina að segja eitt lélegasti leikmann sem spila fyrir enska landsliði. Tony Daly, Andy Sinton, Keith Curl, Tony Dorico. Ég held að við gætum alveg stilt upp bara liði sem myndi vinna á bara sem hann valdi ekki eða svona
Mike Bassett.
Og hann var mjög svona gaggrindur Graham Taylor á einhver tíman á undan leikjum og undan þá hentar Gassa út í liðinu og setti inn 32 ára Gordon Cowan sinn á miðuna en Gassa er endar middur þarna 92 þannig að það munar um það og John Barnes heldur líka þannig að þetta er ekki eins sterkt lið og 1990
Nei.
Held ég
en þessi fyrsti leikur þessi fyrsti leikur þetta er markalaust
já, Englendingar byrja vel og Smækjál ver mjög vel nokkru sinnum, Danir verða svo betri seinni hálfleik og John Faxe Jensen kemst í gegn og skot sem fyrir stöngina og eftir leik að þá eru Danirni bara einnig klefa við hefum átt að vinna þetta það var bara svona eins og jarðaför bara, þú veist við hefum að geta betur sko. Þarna fengu þér svolítið sjálfstraust talaðir um
Er þetta síðasta mótið sem að menn með að taka boltan upp með höndum?
Já
Af því ég sé náttúrulega hvað eru lítið mörgum í þessu
Já, þarna búið að ákveða það að það með ekki gefa tilbaka á markmann og handtaka með höndum þannig að þetta eru síðustu leikirnir hérna úrslitaleikurinn sem við tökum á eftir það er síðustu leikurinn það sem þetta má og þetta er náttúrulega geggjuð frábær breyting til hins betra í fótbolta herðu, ok, við verðum stíð 0-0 þetta ný bara mættir á svæðið Danmörk Svíþjóð næsti leikur Svíar á heimavalli og Svíar eru með gott lið, þeir gerðu góða hluti á HM 94
fóruð þeir ekki undanúrslit
Jú,
já.
Með Brólin og
Henke Larsen
Limpar og Dalín hérna frammi og
Henke Larsen kemur seinna
Já, já, ég held það, já, já.
Ég var á ruglunum við Martin Dahlin, eins fárlegt að það kvöljóma.
Já, og svíjar vinna Dani, þeir eru bara góðir, Danir eiga ekkit, hérna, ekkit slæmanleik,
Nei.
En í hörkuleik að þá vinna svíjar 1-0, þannig að Richard Möller, Nielsen og félagar eru með eitt stig eftir fyrstu tvo leikina.
Ef ég getum að sagt þér söguna þegar ég spólaði yfir með að Thomas Brolin bæri Stokkólmi.
Ha? Nei.
Nei, eftir... við tökum það í live sjónu.
Já, já.
Það bannabönnum.
Já, já, já.
Ok, við erum semst með eitt stig, ekkert mark,
já.
Lokaleikur.
Þetta eiginlega bara búið, sko.
Það eru bara Cantona og Champagne-Papin og þeir sem að teljast sigurstranglegir, sjálfur frakkarnir.
Já.
Á 17. júni.
Já, 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 já. Frakkarnir unnu alla leikinni undakemni og Michel Platini var þjálfarinn þeirra og þeir þóttu þetta alltaf góðir. Henrik Larsen skora fyrsta marki, Dani þurfa náttúrulega að vinna og þeir þurfa að treysta á að England vinna ekki Svíþjóð.
Já.
JPP, hann jafnar.
Já, já.
Jean-Pierre Papin.
Sí. Ví.
Og frakkar taka þarna svolítið leikin yfir.
Já.
Eru hættulegir. Smækki alltaf góður. Og þarna ákveður Richard Möller Nielsen að hérna, gera skiptingu. Hann tekur sinn besta fótboltamann Brian Laudrup út af. Hann bara hann þreytur þetta ekki að virka, hann var búin að vera meitt hann búin að spila tvo leiki og svo sér hann er orðan þreytið þarna og inn á kemur leikmaður nafni Lars Elstrup sem að voru alveg sannlega mörk í honum og þetta æxlast þannig að Lars Elstrup skora sigurmarkið í leiknum í fyrstu snertingu eftir sendingu frá Fleming Poulsen og hérna sama kvöld, 17. júni og sama tíma, þá gerir Graham Taylor skiptingu í hinum leiknum, England Svíþjóð tekur Gary Lineker út af og menn ennþá að tala það akkur tókstu Gary Lineker út af
Já.
Þegar við þurftum að fá mark en Lars Elstrup verður bara dönsk góðsögn, skorar síðasta marki í síðasta leiknum og þetta verður náttúrulega ógleymanlegt fyrir Dani, mögulega er þetta eitthvað svona Arnós Ingva moment 2016 sem að við kannski tengjum við að einhverju smá leiti.
Spurning frá Böðvar, hver gaf á Arnór Ingva þegar hann sett hann?
Var það Theodor Elmar?
Það rétt.
Það ekki?
Hvaða komment fekk hann frá Lars Lagerbäck eftir leik?
Ekki hugmynd.
Þú varst að röngu stað, þú var að vera vinstra minn í counterattack. Svo brosti hann bara.
Já, já, já. En Lars Elstrup verður þessi hetja, leikmann sem spilaði með Bromby og spilaði með Feyenoord, spilaði lengi með Luton Town og svolítið kalt hetja þar. Árið 2016 þá er leikur í dönsku deildinni, dönsku úrvalsdeildinni milli Randers og Silkeborg. Þar ég held alveg öruglega Óli Kristján sé að þjálfa Randers í þessum leik, Hannes Halldórsson í markinu.
Já.
Þá hleypur inn eitthvað maður, nakin eins og hérna stundum hefur gerst stendur á haus, gæslan á eftir honum og stúkan svona menn búni með nokkra bötvar og hérna menn fara að hlæja og hafa gaman að þanga til að einhver segir býtu, þetta er þetta ekki Lars Elstrup þetta er Lars Elstrup
standandi á haus á tilingnum
já, og náttúrulega hefur, já, ekki erfitt að finna hérna, er náttúrulega myndir og vídeo, þetta gerist 2016 sko,
já.
En hann ásolti hérna einstaka sögu hann hættir í fótbolta þrítur, bara ári eftir þetta mót sem við erum að tala 93
já.
Gengur í einhvers konar trúarsöfnið og tekur upp nýtt nafn, kallast Darando
já.
Og verður handtekin sko 99 fyrir að kýla eitthvað bad gekk það úr söfnunum, setna handtekin í London við Trafalgar Square og barðist við alls konar andleg veikindi að ég held sko bipolar og hérna ýmsa djöfla í mjög langan tíma og hans saga er hérna svona hún er svolítið svakaleg síðustu fjögur árin hefur hann verið að opna sig um ferilinn og skrifa bók um þess að baráttunum við veikindin og ferilinn og hérna og þar segir Lars Elstrup Richard Möller Nielsen hafi alltaf sagt sko eini gallin við Lars Elstrup er að hann veit ekki hversu góður hann var eða hversu góður hann og, og hann, hann hérna sagði að þetta var svolítið kjarni málsins með hann Já. Þetta hetjan sem að gera það verkum að þeir fara ekki bara heim, Danir Lars Elsson
En frakkanir og englendingar, þeir fara heim
Já, og það eru svíjar og Danir
Já, nokkuð vel gert
sem fara áfram og þá beinti undan úrslit af því þetta eru bara
áttalega
já, og Peter Schmeichel talar það sko, hann, hann tekur þátt í einhverju golfmóti með Michel Platini árlega eitthvað fótbolta hetjur gamlar og í hvert einasta skipti sem þeir hittast og þá fer Platini að tala þennan leik, hvað hann hérna er ennþá sár yfir í að hafa tapað þessum leik og sterkt lið frakka dottið út og, og, og þeir sem sagt komnir í undanúrslit þeir, þeir voru ekki þeir sem klárar að fara á móti, nú eru þeir komnir í undanúrslit og það var létt stemning hjá dönunum, þeir fara bara að fagna all hressilega og, og þeir hafa talað það þeir, þeir djömmuðu til sex fengu sér bara daldi mikið af, af hérna drykkjum eða allavega kannski ekki allir en margir þeirra
sem svo Vimbeldalið 88
já, þarna var þeir voru sko þeir heldur var að fara í frí þeir, það var alveg smá svona svirum til þess að fara mikið á McDonalds fá sér bjór það var mikið sko golf mínigolf og, og, og það var örugglega skemmtilegri andi þarna heldur en já Þýskalandi eða og fengu oft að hitta konurnar og svona þetta var svona þeir, þeir voru líkla
og mér þægilega þessi þjálfari
já hann virtist leifa þetta en hérna miðjumaðurinn gríðarlega mikilvægi hjá þeim Kim Vilfort hann spilaði þennan, ekki þennan leikumóti frökkum hann sem sagt hann horfði á leikinn í Kaupmannahöfn á samt 6 ára dóttur sinni enni Líni sem að barðist í hvítblæði og hérna þannig að hann fekk fréttir það hérna veikindir voru orðin verri þannig að hann fer tilbaka og hún eiginlega og fjölskyldan hvetur hann að koma svo góða fréttir í kjölfari þannig að þau hvetja hann til að fara aftur spila næsta leik og hérna þá mætir hann aftur þetta þeirra lykilmaður Kim Vilfort að glíma við bara á meðan á mótinu stendur að hann á langveika dóttur 6 ára sem að hann stekkur yfir sundið til og hann Kim Vilfort sko hann Brondby að við vorum að tala Brondby Brondby spilar á Brondby Stadium sko spilaðu þar gegn Víkingum um daginn ekki en stuðnismenn þeir kalla völlin Vilfort Park við Kim Vilfort hann var valinn besti leikmaður dönsku deildarinnar á 20. öldinni og ég held hann sé að hann var alltaf að vinna hjá Brondby hérna bara er öruglega ennþá bara
já ok, við erum þá konur undanúrslit
já, við erum konur
og það er alls konar sögur í þessu liði, við erum með alls konar kappakalla þarna sem að díla við alls konar mismunandi aðstæður
heldur betur
og þá eru þeir komnir í okkar menn
já, er, þetta getur verið erfitt, það eru hollendingar
já þarna Brokkulinn í markinu Koman, Bergkamp, Brækart, Basten, Gullit Frank de Boer og mástu þetta Brian Roy
já
þetta er besta lið í heimi á þessum tíma þeir eru favorites
Já, þeir eru, já, algjörlega svo Brian Clough sagði sko þeir eru betra á pappírum en leikurum fer fram á grasi
Já, og hvað besti maður
Þannig að það getur allt gerst og Kim Vilfort er komin aftur
já.
Spilar, kemur aftur, hitt gaurana og spilar þannan undan og stöðu leik þeir eru búin að jafna sig á djamminu hérna, eftir leikir á móti frökkum
Já
Og byrja vel Henrik Larsen sem er hérna bara miðjumaður hjá Lyngby skorar fyrsta markið 50 mínútu og ságaur er hérna svo keftur til Pisa á Ítalíu eftir þetta mót sló aldeilis í gegn Dennis Bergkamp jafnar Larsen skorar aftur og Danir eru með forystuna í þessum leik ansi lengi.
Já.
Bara allt þar til Frank Rijkaard skorar í lokin jöfnunamark staðan 2-2 og þá virðast hollendingar, sko Danir eru orðnir mjög þreyttir og nokkrir eru orðnir bara svona hálmmeiddir, þannig að þeir eru bara að reyna að þrauka í framleggingu og það sem eftir lifið af venlum leiktíma og lenda líka í svaka meðslum Henrik Andersen sem vinstri bakurur og hérna svona reyndur leikmaður spilaði með Arnóri Gudjónsson hjá Andelekt hann meiðist alveg skelfilega þannig að hnéskelin færist eitthvað til hann bara öskrandi á vellinum
hnéskelin í svona renning en svo getur ímyndar að setja með rennibraut sko og hann áður til að flippa yfir sko
já.
Það ekki spes
en þeir ná að þrauka gegn þessu frábæra hollenska liði og fara í vítakeppni upp á það hvort liði kennst í sjálfan úrslita leikinn og spyrnumenn Hollands það eru Koeman Van Basten, Bergkamp, Frank Rijkaard Rob Witzke sem var rosalegu spynnumaður sem voru bara með gullit svona kláran sem sjötta hann kláraði leikinn sko, hann hefði ekki að þekki vítið hann var bara, komst ekki að blað sko
Nei, en þessi vítaspynningkeppni er nú aðeins öruvísi heldur en vítaspynningkeppninar á EM Kvenna í sumar
Já, það var svolítið skorað hérna Það eitt sem klúrar það sannlega maðurinn sem flestir held að myndi skora Marco van Basten heitasti sendir í heimi
Ballon d'Or hérna afi
Já, Peter Schmeichel ber víti frá honum og Danir ná að klára sinn víti Henrik Larsen Flemming Pálsson, Lars Elstrup, Kim Vilfort
Brøykjelin samt risa stór
Já, og Brøykjelin var í allavega þremur boltum bara með sko krumlutnar í boltunum yfirleitt í réttu hotni mjög nátti að verja og Kim Kristofte tekur stutt til upp og skorar hérna fymta mark Dana í vítaspunni kjærminni og þeir eru skyndilega komnir áfram Peter Schmeichel ég held hann hafi sagt sko í dag erum enn með svona daldi mikið upplýsingum markmenn áður að fara í vító, þeir vita alveg hvar síðustu 20 spynur voru og fá bara stundu stendur að tók brúsum eða Og þessi skýttu sennilega þarna.
Væskátt skýslunar maður.
Já, en Peter Schmeichel, hann sagði sko, hann var ekki minnett svoleiðis.
Nei, nei.
Ég ætla bara alltaf að skutla með því vinstri. Hlýtir ykkur að skjóta þar.
Já.
Hann reyndar einu sinni skutlaði sér í, þú veist, til hægri. En Van Basten skaut þarna.
Andy Cole verið mitt sagt sko, þegar þeir fóru í vítaspyrnu keppni í bikarleiknum 98. Þannig að ég var nú vorum að tala um þetta.
Já.
Hann að inga tró Schmeichel, hann var aldrei víti.
Já, já,
Þar var hann frá Bergkamp.
Já, já, já.
Þessum leik tekur hann frá Van Basten.
Já, já. Shit. Og þeir eru komnir í úrslitin.
Já, á móti mínum mönnum.
Já, og þeir sko, úrslitaleikurinn var 14 setna, en þeir fóru samt og fengu sér hérna bjór og fögnuðu til 6 morguninn samkvæmt allavega sko Henrik Larsson. Og fóra að hitta konur og kærustur og hérna, glöddust mikið yfir þessu. Þetta er náttúrulega ótrúlega saga að vera komnir alla þessa leið.
Í úrslit á Úlifi, er ekki?
Já, já, á Úlifi í Gautaborg. Hvar Pele skoraði á HM 58, og Pele var hann í stúkunni á úrslitaleiknum.
Já, já.
Þarna... var Alex Ferguson og Aberdeen Evrópumeistari bikarhafa 1983
okay.
Og þarna fara þarna nú margir íslenski krakkarstundum er ekki úrslitaleikir í Gothia á Úlefi sko ég sá henni svona Víking spila við stjörnuna í þriðaflokki í úrslitaleiki Gothia hérna á Úlefi
okay.
En Þýskaland er andstæðingurinn heimsmeistarar og nú eru þeir konu með Austrið með sér sem er reynda bara held ég Mattías Samir
en hann var samt Ballon d'Or
já.
Hann tók það sko, Ronaldo hérna Ronaldo 9 hann lenti í öðru sæti eftir Samir
já og þeir eru ekki með Lothar Matthaus
Nei.
Besta leikmannin þeirra 1990 En í staðin komin á miðjuna eiginlega erki óvinnur Matthás Stefan Effenberg.
Já, ég held að það sé fíbl.
Já, það svona umdeildur gæi og hérna hann og Matthás voru ekki miklu vinir.
Eitthvað vita út hver það var?
Já, já, örugglega sko. Ég veit allavega að sko í ævisögu Stefan Effenberg kafli sem ber titilinn Allt sem Lothar Matthás veit fótbolta. Svo koma bara auðar blaðsýr. Þeir voru ekki félagar en Effenberg svona dettir inn í hans hlutverk þarna. Effenberg, hann að spila með Brian Laudrup hjá Bayern München. Hann hringir í Brian Laudrup kvöldi fyrir úrslitaleikinn. Og svona rosalega sigurviss. Alveg ótrúlegt að þessi við konum í úrslit. Bara þetta ótrúlegt. Herðu, ættu við ef við ekki að skipta treyjur eftir leik? Og hann svona tala svolítið niður til hann sko.
Já.
Í lýsingunni Henning Toft að lýsa leiknum í danska sjónvarpinu hann segir sko skráðir knattspyrnumenn í Þýskalandi 5 miljónir jafnmargir og íbúar Danmerkur ég veit ekki alveg hvort sé 100% rétt hjá honum en hérna þetta Davíð og
Goliat
og þjóðverjar eru miklu betri í leiknum allavega til að byrja með Pétur Smækjál frábær, veru vel og svona flesti sem eru að horfa að leikin hugsa bara hversu mörg munu þjóðverjarnir skora
Já.
En svo gerist það á hérna 19. mínútu að eitthvað ótrúlegt sem að bara enginn átti vona á Danir skora ekki nú með það heldur Jón Faxe Jensen skorar miðumæðurinn með krullutnar og yfirvaraskeggið
leikmaður Arsenal
já, var leikmaður Arsenal eftir þetta mót þannig hann í úrslitaleik og fær boltan, tekur hann viðstöðu löst fyrir utan teik, hamrar hann inn Bótó Ilgner bara veit ekki hvað að frétta og þetta sko gerist ekki oft sko Brian Laudrup sagði sko þú veist að þú átt möguleika þegar John Faxe Jensen skorar það gerist aldrei
hvað skoraði hann óttur Arsenal í 100 leikum?
Einu sinni sko hann var alltaf keiftu til Arsenal og þeir væntalega hafa þér hugsað sko heyrðu þetta, hann sem getur skotið sko hann lítur að geta sett hann ykkur mörg
getur þrjusað
En hann, eftir 97 leiki með Arsenal þá var hann ekki búin að skora hann skoraði í 2008. Leiknum gegn QPR og Arsenal aðdáðandur seldu bóli sem ástóð ég sá Jón Jensen skora mark og endingu var 138 leikir og eitt mark
hann átti náttúrulega eftir að spila sko, eftir þetta móta átti hann eftir að spila í 9 ár og skora heil 4 mörg í fótbolta
Ég hugsa að Peter Schmeichel að við skora fleiri mörkin hann bara og hann átti ansi mörg skot bara upp í stúku og það var svolítið þekktu fyrir það þannig að hérna, þetta bara eins og geimurur hafi lent bara hérna, á Úlifi og þeir sem að lýsa Henning Toff og Preben Elker viðbröðin þeirra eru bara að fara að hlæja það ekki hérna, hann búin að skora heldur svona með springa bara úr hlátri þegar hérna Faxe skorar
en ég getur sér frá að segja þetta eitthvað röng klukka er rétt tvisu þessum úr hlöring
þetta
kemur svona moment
jú.
Herru, áframleikin
og hérna, já hann fer til Arsenal svo eru margir hérna mannstu þetta er Torben Píknik hann er hérna komin í liðið hann var seldur til Liverpool og hann er talin ein vestu kaup í sögu Liverpool
Og er hann kannski keiftur og Graham Sunnes?
Já, sjálfsögðu, Graham Sunnes.
Sér frængnum?
Já, John Sivebeck er hann leikinn maður á hægri vængnum hjá Dönum. Hann spilaði með Manchester United og var reyndar sko og skoraði reynda fyrsta mark United undir stjórn Alex Ferguson.
Í halvöginni?
En það var eina markið og hann var ekki, þótti ekki nógu góður, þannig að honum var hendi burtu strax eftir það tímabil. Þannig að hann er fullt af gaurum og Henrik Larsen hérna sem er að skora alltaf mörkin, hann fór til Aston Villa en fekk ekki neittleik og fullt af gaurum sem að englendingar brosa svolítið að þeir eru ekki nógu góðir að þarna eru þeir að tryggja sér eitthvað sem englendingar hafa aldrei átt sem er hérna bara EM gullpenningur
Það var eitt Sivebeck í fjölunni
Já
er ekki?
Jú, Íslandstenging
Er það einhver hérna, er það einhver tengt þessum manni?
Sko Sonur John Sivebeck er Kristján Sivebeck sem átti einhvern feril og lauk ferlinu með fjölni 2020
Ok Vel gert
Já, En hérna, já, staðan er 1-0 eftir 90 mínútur. En Þjóðverjar eru sækja mikið. Klinsmann er hérna á skalla og skot sem Peter Schmeichel ver fáránlega vel. Já. Og þeir verjast rosalega vel. Já. Og Þjóðverjarnir töluðu það þeir voru svo aggressífur þeir voru í bakinu á þeim og hérna, þú veist, þeir berjast eins og ljón danetir.
Mölu Nílsen áhrifin.
Já.
Ha,
já.
Að því þeir ekkert að vera bara ykkur tiki-taka á móti þessum liðum.
Nei, þetta bara alvöru varnaleikur. Eins og sagði frá upphafi, ef þú ætlar að vinna Þjóðverja
já.
Eða eitthvað svona stærri lið,
þá
þarf það að verjast.
Ó, já. Það þarf að hlusta stundum á þess að þjálfara.
Já. Svo einn og lið hálfleik Þjóðverja alltaf hættulegir, Danir rosatuglegir alltaf að senda tilbaka á markmanninn.
Já,
og hérna tefja
alveg frá miðju
en á 79. mínútu þá kemur annað mark í leikinn og þá skorar okkar maður Kim sjálfur Vilfort herra Brondby leggur hann fyrir sig með öxlinni að lítur svolítið út fyrir að hann gera það með hendinni ég held að sé samt ekki hendi
okay.
Setur hann á vinstri fótinn og hamrar hann stöngin inn og hann búinn að skora í vítaspyrnukeppni á undan já. Hann búinn að vera frábær í þessum leikjum og hann skorar í úrslitaleiknum og með þvílíka frammistöður á meðan allt í gangi sem var í gangi heima fyrir og dóttir hans á hérna á spítalanum í Kaupmannahöfn og lést í rauninni í ágúst þetta sumar Líne litla dóttir hans
bara mánuði setna.
Já, 6 vikum eftir mótið. Þannig að hérna staðan 2-0 og tveir Brondby drengir búin að skora mörkin.
Já.
Og Danir verða Evrópumeistarar.
Sem eru sennilega eitthvað að óvæntasta sem hefur gerst í knattspyrnu sögunni. Óvæntastu sigurvegar allan að þanga til að krikkja náði.
Já.
Munurinn aftur á móti svo að grekkir náttúrulega leðilir var það ekki?
Jú, grekkir það var að voru fleiri leð hana þegar grekkir voru sko það bara átta leð en ég meina Danir, þeir átti ekki eins og vera hana og höfðu fengið ekki undirbúningin eins og önnur leð þannig að þetta er ótrúlega saga
Er Peter Schmeichel kominn í Master United á þessum tíma?
Já, ég held að hans ég búin að spila eitt tímabil en sko hann er frábara á þessum móti Og ég held að þetta sé alveg svona augnablik það sem allir sjá að þessi gaur er eitt besti markmaður í heimi. Manstu þetta búninglum hans í hérna úrslitaleiknum?
Hann fjólblár og marglitur og ógæslur.
Já, hann var bara, þú veist þessi búningur, maður var svolítið erfitt með að gleyma honum, hann var samt bara í þessum búningi í úrslitaleiknum.
Nú?
Já, hann var í alls konar búningum á þessu móti. Hann er sko, þetta er ógæslega ljótu búningur.
Já.
Það vantar eiginlega bara svona raukt trúðanef til að fullkomna, þetta er náttúrulega svolítið 90s markmannsbúningar eru
ég held að Peter Schmeichel sé alveg hagsleðilegu nóg Roy Keane hefur ekkert gaman á honum en þá er þannig í dag
nei, já
það er nú, þetta er útudur það er kannski bara eitthvað sem ég oft hugsað út í
hann var oft sko, hann sett á svið sko, hann lét minn heyra það svolítið hjá United þessi típa var ekki hérna í svo danska liði eða þú veist, þarna voru bara allir svolítið saman og hérna
Roy Keane hefur einmitt talað þetta þetta fór í töðunum, hann sagði þetta væri bara leikþóttur, það fór í töðunum það ekki mikið fyrir ekki, eins og no-nonsense náungi, Roy Keane eins og við höfum kannski komið inn á
Já, Schmeichel er að sjálfsögðu í liði mótsins, ég held að einhverju hafi valiðan leikmann mótsins og Brian Laudrup er líka þarna í liði mótsins
Það tölum við Laudrup, fekk hann treyjuna frá
Nei. Eftir leika þá hérna fer Laudrup svona skimast hvort hann sjáði Stefán og vinn sinn Effenberg en hann var löngu farin, hafði engan á að tala við Laudrup Henrik Larsen er markahæstur á EM
Já.
Með 3 mörk sem er bara ótrúlegt, hann er leikmaður Lyngby og ásand einhver, já og hann átti bara einhver, hann sagði sko, já, ég bara ánægði með það, ég átti 4 skot á marki og 1 skalla, það er hérna fínt á að skora 3 mörk og skora náttúrulega mikilvæg mörk og þessi gaurar Brian Laudrup og hérna Fleming Poulsen sem eru kannski bestu fótboltamennirnir þeir skora ekki mark á mótinu en þeir leggja upp öll mörkin þeir held ég þeir spila frábælega
Hvað með Michel Laudrup, Mikael Laudrup? Hefur, kom hann eitthvað aftur inn í þetta eftir þetta?
Já, hann spilaði aftur fyrir hérna landsliði, sko.
Já. Helvítis, hérna, eftirsjörglega hafa ekki tekið þetta mót.
Já, og hann eitthvað tekur þá Richard Möller Nielsen í sáttpínu, hérna, hann fer með þeim sko að þeir vinna þetta þá fara þeir okkar álfumót 1995 reyndar og þar mikið að láta upp og þeir vinna það þannig að þeir vinna, þú veist, annan titil þar vinna Argentin í úrslutum 2-0 þar eru láta upp bræður en svo eftir þetta þá í rauninni komast þeir ekki á HM94 af því að okkar allra besti Jackie Charlton og félagar í Írlandi hérna er á undaðum í riðlinum
Já.
Og þeir komast á EM96 en ekki upp úr riðlinum og þá hættir Richard Möller Nielsen en hans afrek er náttúrulega þetta að hérna, hann er litli ljóti andarungin sko sem að varð hérna orðin svanur
svo óvinsæli maður
óvinsælasti maður Danmerkur var orðin hérna einu maður sem hafi landað titli og vann Evrópumeistara og vann heimsmeistara vann keppnina sem er komist ekki einu sinni í sko. En svo er þetta mót sko, þú veist, þetta er svolítið síðasta móti svona gamla skólanum þetta er hérna bara áttalið þú fyrst tvö stig fyrir að vinna leik það má gefa tilbaka markmann en svo vorum að tala og vellirnir eru svolítið gamli skólin sko, það hlaupabraut og svo breytist þetta strax á HM94 og hérna á EM96 á Englandi.
En sko, hvernig ég nú áhuga einu? Þetta nú svolítið, þú hefur svolítið áhuga á sem dönum. Ég fekk nú bara áhuga á dönum þegar Allan Borgart og Tommy Nielsen mættu hérna. En hvernig tókuður á móti, hvernig tókuður á móti Ríkard Möller Nielsen eftir þetta eventýri. Voru þeir alveg jafn erfiður og þeir voru við gumma eða gátu þeir
Það var náttúrulega allt trillt sko að velta ekki á móti öllum og hérna því lík fagnaðaleiti en Richard Möller Nielsen sko hann var valinn knassputin þjálfari ársins af til dæmis sinni virta World Soccer tímariti sko, ég held að hafa ekki verið mikið svona verðlaun frá FIFA eitthvað svo leis, en alþjóðlega var hann knarsputin þjálfur rossins
eðli málsins samkvæm
já, en hann var ekki þjálfur rossins í Danmörku þetta ár og þegar sko danska knarsputin samhaldið er með eitthvað svona Hall of Fame sko já. Og tekur inn alltaf Sepp Piontek þjóðverjan, skemmtilega
já.
Og taka inn EM-liði 92 HM86 en þeir taka Richard Möller Nielsen inn setna eftir að hann er dáinn hann dó 2014
Þannig
að hann kom löngu eftir því sko Þannig að hann var ennþá þeir áttu við erfitt með að taka hann fullkomlega í sátt
Já, 30 ára seinna
Já
En þetta hlýtur nú að vera eitt mesta afrek knattspyrnu sögunar, er það ekki?
Jó, þetta er að sko saga
Ha
Og við kannski endur bara á Kim Vilford, okkar maður
Já
Hann var lærður sögukennari
Já Þegar hann fór í móti það?
Já, eflaust sko veit það ekki alveg sko
Já.
Hann sagði sko þú þarft að fara til loka setni heimstyrjaldar til að finna annað eins augnablík sem að gaf Danmörk dönum svona mikla hamingju og gleði það veit allir hvar er voru þegar við unnum þjóðverja þetta er að besta sem að hefur komið fyrir danskar íþróttir ég held að hérna, það sé hárrétt hjá sögukennaranum
Gekka, ef endið þetta á mínu manni
Já
Kim Larsen
Það er ekki annað hægt
Tík Klokken slår og slår Tiden går og går Vi levede i går
Slower, slower.